romantika Pariisis, karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus.
Tere head kuulajad, teiega on Õhtulehe reisipodcast järgmine peatus ja mina olen Liina Metsküla. Tänase saate külaline Greta Sarap räägib meile lapsega reisimisest. Tervist!
Tere, tere!
Sa oled suur reisisel olnud juba pikalt, et mis on sinu reisitaust?
Minu reisitaust, see on tõesti juba saatnud mind päris pikalt ja ma arvan, et see taust võibolla saab alguse üldse sellest, mis on mu sellised isikulised eripärad või kiiksud, et ma väga armastan selliseid ootamatuid olukordi ja uusi põnevaid hetki ja kõik sellised tundmatud kohad, kuidagi ma sellistes asjades tunnen ennast kui kalavees ja siis sellest tulenevalt ma arvan, et ongi, et juba varaselt aalamani 15 vist, kui me õega läksime esimesele hääle roadtripile, kus me siis kõike kogesime selliseid ägedaid seikluseid ja uusi olukordi ja sealt siis on hakanud kasvama selline järjest pikemad reisid, järjest kaugemad sihtkohad, et peale seda siis juba või näiteks käisin tööl koolivaha ajal välismaal, et panin ennast sellises olukorda, et gümnaasiumi ajal siis oli ka masu Eestis ja 2008 äkki oli see või 9 ja siis Eestis ei olnud tööd saada, aga suvel ikka ju tahaks natukene midagi teha, et siis näiteks läksin lapsehoidjaks ja Iirimaale. Ja peale seda ka siis olen teinud paar sellist häälereisi Euroopas, mis on muidugi sellised ikka makseseiklused olnud. Ja siis vahepeal ikkagi töötan ja õpin ka ja siis olen käinud ka näiteks ümbermaailma reisil, kus ma kasutasin siis samuti sellised workaway võimalusi, et tegelikult selline 10-kuune ümbermaailma reis läks kokku mulle endale nagu rahaliselt aala mingi 1000 euri maksma, sest et need võimalused, mis tegelikult reisides on ja järjest tulevad, et need on nii lõputud palju, et ma olen hästi erinevaid võimalusi kasutanud ja see muudab ka muidugi seda seiklust veel huvitavamaks igakord. Et ma selline paketireisi ja kindlasti ei ole, ma olen vist elus käinud ühel paketireisil Taanis emaga koos ja see oli tore. Aga never again.
No ma korjasin praegust üles selle ümbermaailma reis 1000 euroga. Mul on see tunne, et järgmine kord, kui ma siin saatesse kutsun, siis ma hoopis palun sul sellest rääkida. Aga jätame siis praegust miskit tulevikuks võibolla ja räägime sellest, mis me plaanisime. Ja meil on plaanis ju rääkida lapsega reisimisest ja sinu tütar on nüüd 2-aastane. Ja see, et väike laps on sündinud, ei ole sinu reisi indu vist kohe üldse mitte vähendanud.
Ja muidugi see osa elust on jäänud, et ma arvan, et kõik lapsevanemad peaksid ikkagi ennast nagu alles jätma selle lapse kõrval, et laps võtab muidugi hästi palju aega, energiat meilt ära, aga et mingid asjad, mis loovad meid ennast, need peavad ikkagi alles jääma ja reisimine on nii minu jaoks kui mu elukaaslase jaoks olnud selline suure osa ja see on tõesti jäänud meile mõlemale. Kuigi muidugi me kartsime alguses küll, et kui laps tuleb, et nüüd me tõesti käimegi Egiptuses ja Türgis paketi reisiga, et mis absoluutselt meil silmas ära ma ei pane, aga lapsega ju muud moodi ei saa. Aga siis hakkasime ühtpidi ja teistpidi nagu neid asju vaatama ja mõtlema ja siis idee järjest rohkem sai nagu sõbraks meiega ja ei tundunudki nii hirmutav ja siis nüüd tõesti on tulnud juba päris mitu reisi.
Aga midagi ikkagi on muutunud reisimistes, et kui laps on ka kaasas. Ma eeldan, et see niimoodi hääletama enam ei lähe, eks ju?
Häälereisid on tõesti jäänud üldse minevikku, et juba enne laste see mugavus, et soon on ikkagi nii palju laienenud, et mõningad seiklused on jäänud nüüd minevikku. Aga eks ikka natukene on mõjutanud, kuigi ma nüüd tagasi vaadates mõtlen, et kus me oleme käinud ja mis me oleme teinud. Tegelikult nagu lapsetõttu ei ole ka ükski roadtrip, bensiüppe, sukeldumised, matkad, asjad, et mis meile nagu teha meeldib, et ükski asja tegelikult ei ole ka jäänud ju tegemata.
Aga kuidas sa siis teed, et mõtled, et tahaks bensiüppet teha ja last ei võta kaasa bensiüppele ja või ta vaatab sind lihtsalt sealt kõrvalt või kuidas , kuidas sa kõike seda manageerid siis , kõiki neid ägedaid asju , need sukeldumised , bench-hüpped ja asjad , mismoodi see kõik siis toimib ?
No samamoodi , et kui me läheme kuskile sihtkohta , siis alguses me ju vaatame üle , et mis seal üldse teha saab , et mis meil see agenda seal olema saab , et kuhu me lähme , mida me teha ja näha tahame ja siis hakkame pihta , tegelikult see on , kõik on täpselt nagu enne , sest et noh , eriti väikese lapse puhul , noh , temal ei ole vahet , et kas ta mängib nende väikeste kividega siin kodu ees , maja ees või siis seal kuskil bensihüppe silla kõrval , kui issi alla hüppab , et tema jaoks on see , et tal on turvaline keskkond loodud , emme-issi on olemas , kõht on täis , saab piisavalt magada , et kui need on , kriteeriumid on täidetud , et siis tegelikult tal ei ole vahet , et kus sa täpsemalt viibib .
et siis , kui üks teeb bensihüpet , siis lihtsalt teine on lapsega , et selline kordamööda lapsega tegelemine , kui üks tahab midagi natukene huvitavamat ja natuke vähem lapsesõbralikku teha
. Ja kindlasti , et see aja jagamine , et me koos neid asju kindlasti teha ei saa , aga kuna me võtamegi ette pigem selliseid pikemaid reise , et vähemalt kuu aega , kui me juba lähme ja kuni siin üle kahe kuu oleme korraga olnud , et noh , selline reisimine stiil on meil juba ka varasemalt olnud , et kui kuskil juba minna , et me tahame seda riiki nagu hästi põhjalikult avastada ja käimegi hästi palju ringi ja selle aja jooksul me mõlemad tegelikult vajame nagunii sellist enda aega ka , kuna meil on natukene ka erinevad hobid ja soovid sellel ajal , siis näiteks ongi , et elukaaslane , ta igas riigis tahab alati sukelduda , siis ta lähebki näiteks päevaks teeb oma neid sukeldumisasju , mina olen sellel ajal lapsega või siis vastupidi , et kui mina tahan näiteks oma aega või siis ka noh , töö tegemine sinna juurde , et siis me võimaldame teineteisele selle , et me räägime need ajad ja lepime kokku omavahel , et see kommunikatsioon on ju selline elulise tähtsusega nii kodus olles kui ka reisil .
pead sa näiteks valida , ma ei tea , ohutumaid kohti , kuhu lapsega minna või muretsed sa rohkem ette või pakid sa põhjalikumalt , et kuidas see on muutunud ?
See on ju reiside pärast muretsemine , see nagu ei ole kunagi mul väga hästi välja tulnud , et ma olen selline loomu poolelt , et lähen vooluga alati kaasa . Et näiteks viimasel reisil ma küll võtsin eesmärgiks , nüüd käisime kuu aega , olime Sri Lankal ja seal ka me sõitsime päris aktiivselt ringi ja meil oli kas äkki 6-7 kui mitte rohkem öömaja broneeritud ja kõik oli plaan paigas , et kuhu me lähme , millal lähme , kui kaua me kuskil viibime . Ja siis me jäime hoopis haigeks , olime 2 nädalat tegelikult haiged , mistõttu meil läks plaan täiesti paigast ära ja pluss veel enne reisi algust oli ka lennukipiletitega jama , et me pidime valima uued kuupäevad , et me pidime näiteks ühe päeva võrra lühendama reisi , aga kuna me olime ka 2 päeva siis liiga kaua haiged , siis tegelikult me pidime kogu plaani ümber tegema , et me cancel isime kõik öömajad , tegime kõik ümber ja ma ei tea , ma tundsin , et nagu noh , mis seal ikka , et noh , silm ka ei põlkunud , et või ei olnud seda mingit kahetsustunnet , et oh , nüüd on kõik sassis või nüüd on terve reis hukas . noh , läks nii ja tegime kõik ümber ja leidsime uued öömajad ja noh , muidugi selles osas , et oli kahju , et noh , see öömajade leidmine ja otsimine võtab natuke aega ja ma eelistan teha seda kindlasti alati enne reisi , sest et reisi ajal koos lapsega sa nagunii pühendud lapsele palju rohkem , et selline etteplaneerimine , see on juurde tulnud palju rohkem , et me nii spontaansed lihtsalt ei saa olla , sest et me väärtustame seda aega seal reisi nautimiseks või tahame seda aega nagu maksimaalselt kasutada , et siis see etteplaneerimine mingil määral on vajalik , aga lapsega nagu paratamatult tuleb nii palju muudatusi ja lihtsalt peab olema paindlik ja noh , pole mõtet stressata selliste asjade pärast , mida ei saa muuta .
No ma küsisin seda ka nende teiste asjade keskel , et püüad sa muidu ka näiteks ohutumaid paiku valida , kui sa muidu oleksid valinud ?
Seda kindlasti , et me vaatame , just jälgime troopilisi haigusi , et nende levikualad ei oleks nendes riikides . Et kui me esimesena läksime näiteks Lõuna-Aafrika Vabariik , et seal on ka , et oleneb , kuhu piirkonda sa lähed , et need riigid on ju tohutult suured , et igas riigis on need levikupiirkonnad ja on ka ohutud piirkonnad ja muidugi igasugused konfliktipiirkonnad , noh milleks seada ennast või last ohtu, et ja muidugi me ei alluta kuskilt kõrgeid mäetippe või liiga kõrgeid, natuke ikka. Ja ühele kõrbe matkale me otsustasime ka, et me ei lähe sellepärast, et sinna liikumine oleks olnud 5 tundi ja me tundsime, et kui seal peaks midagi juhtuma, siis 5 tundi on lapse jaoks selline liiga pikk maa, et sealt ära saada pluss miinus veel paar tundi ja arvestades selle riigi eripära, kus asjad võtavadki paratamatult kaua aega. Et siis selliseid kohti me oleme hetkel vältinud, sest et laps on veel liiga väike.
No Lõuna-Aafrika vabariik. Meil siin hiljuti ilmus üks podcasti jagu, kus rääkisime ka Lõuna-Aafrika vabariigist ja seal oli selline läbiv joon, et ohtliku võitu on. Ja sina siis vähem kui kahesega, ei, see oli isegi ju vähem kui aastane, kui see oli kui esimene riik, kuhu ta läksite.
Täpselt 2 kuu sünnipäevapäeval.
No, 2 kuusega läksid sina Lõuna-Aafrika vabariik. No selgita, kuidas ja miks ja kas keegi ümberringi viibutas ka näppu, et Grete, kuidas niimoodi?
No igas riigis on muidugi need ohtlikumad piirkonnad, et sa võid tegelikult Tallinna vanalinnas ka sattuda näpuvarga küüsi, ja, aga muidugi jah, seal piirkonnas sa pead ikkagi teadma, kuhu sa liigud ja öömaja vaadates muidugi sa pead vaatama, et see oleks heas piirkonnas, et me seal kogemata sattusime ka natukene valesse rajooni ühel õhtul ja see oli väga halb kogemus, et
mis juhtus?
Mul mees läks siis korraks ka autost välja, et otsida siis ühte kohta, sest et ega seal on nii palju inimesi ja saginat, et kui sa Google Mapsi kasutad, et siis sa alati ei tea, et kas oled 100% õiges kohas või mitte ja siis ta läks korraks autost välja, et vaadata, et kus sa siis, kus see koht on, mis me otsisime ja siis kohe olid seal mingisugused kahtlased tegelased ümber auto ja tundsid huvi, et ja üks piilus isegi sisse, mul on niimoodi, et ma panin kähku siis uksed lukku ja seal peadki uksi lukustama, sest et sa kunagi ei tea, mis kavatsustega need inimesed seal on. Seal muidugi noh, paratamatult on need mustade ja valgete vahelised konfliktid üsna aktuaalsed veel ja sellest tulenevalt, noh, isegi kui meie oleme tolerantsed ja suhtume kõiki võrdselt, siis nendel see taust on seal selline, et nad ei pruugi sult küsida seda, kui sõbralik ja heade kavatsustega sa oled.
No, kuidas see olukord siis lahenes, et mingi tüüp vaatab sulle autoaknas sisse, sina paad kiiresti ukse kinni ja siis värisesid, kuni mees tagasi tuleb või? No ega selles mõttes, ega mis see mees ka enam võiks teha, kui keegi seal hakkab noaga vehkima, vaata.
Absoluutselt, ja.
Et hirmutav on tegelikult ju.
Ja ongi ja eriti kui sa oled väikese lapsega, sa ei saa kuskile joostu ja minema sõita seal, sest et sa ootad kedagi. Aga õnneks sellel inimesel ei olnud mingisuguseid halbasid kavatsusi tõesti seal, aga ikkagi see, et nad tulevad nagu nii lähedale, et see selline comfort zone on seal minu jaoks oli kohati väga-väga olematu, sest et mulle ei meeldi eriti, kui ma olen väikese lapsega, et võõrad inimesed tulevad ja mulle jah, kuskil autosse peaaegu ronivad. Et, ja eriti, kui sa tead, et nad võivad olla ohtlikud, siis kuidagi häire kellub eriti kõvasti käima, et mine ära palun. Aga õnneks jah, ta liiga tungivalt ei tahtnud sinna autosse piiluda meile, et vaid jah, sain auto ukse kinni tulumata ja lukku panna ja siis jah, ootasime ära ja sõitsime kiiresti edasi, sest et ega temal ka seal just mugav liikuda ei olnud, sest et kõik vaatavad sind ikkagi seal niimoodi alt kulmu, et see ei ole see koht, kuhu lihtsalt oleks okei minna nende arust.
Mis linn see oli üldse?
Me olime Kaplinnas.
Aha, okei. Okay. Miks siis ikka üldsegi sinna 2 kuusega Lõuna-Aafrika vabariik, et kuidas see riik sai valitud?
No saigi tegelikult ka enne kõike selle järgi valitud, et seal piirkonnas ei ole selliseid troopilisi haiguseid, et Lõuna-Aafrikas on, aga siis seal teisel pool. Ja
mis haigustes sa täpselt räägid, et mida sa jälgid?
Noh, näiteks malaariad ja sikad ja sellised, mis, mida just sellised putukad levitavad, mida ei saa väga hästi ise mõjutada, et muidugi jah, sa magad selle võrgu all seal ja natukene sa saad määrata, aga tegelikult väga palju, noh, päeval, kui laps magab kuskil vankris, et siis sa võibolla kõiki neid sääsekesi päris eemale peletada, et sellistest haigustest ja levikualadest proovime mööda minna.
Ja Lõuna-Aafrika vabariik oli siis ainus, mis kvalifitseerus.
Ei, no ma ikka huvitab sellepärast, et no, kahe kuusega ja esimeseks valikuks veel vaata Lõuna-Aafrika vabariik. No mina enda, kui minu laps oli 4-kuune, siis me läksime Montenegrosse, mis oli võrdlemisi selline, no see oli koht, kus ma pole käinud, et mu jaoks oli see nagu tähtis. Ja teine siis, see tegelikult on ju... Euroopa. Me tegelikult oleme teadlikult valinud praegult just kaugemad sihtkohad. Kuigi Lõuna-Afrikas ei ole väga kallid piletid, aga siiski kallimad kui Euroopa siseselt, sest et kuni kahe aastasini ju laps reisib tasuta. Ehk siis me oleme maksimaalselt ära kasutanud teadlikult seda, et me lähemegi kohtadesse, mis on kaugemad, kus on lapsele tulevikus kallim pileteid osta ja kasutamegi ära, et laps saab praegult tasuta lennukipileteid või noh, sai nüüd uuele reisile, siis enam me tuleb talle ka pilet osta, enam tasuta tema ei reisi, aga see on tõesti meil tohutult raha kokku hoidnud, sest et kas me lähme Lõuna-Aafrikasse või Lõuna-Ameerikasse kolme piletiga või kahe piletiga, see on märkimisväärne vahe.
Kuidas sa selle lennuki sõidu siis mugavamaks teed? Ma praegu lihtsalt küsin sellepärast vahele, et jah, sa ei maksa küll selle pileti, noh, lapse pileti eest, aga see laps peab sul süles olema. Ja no, pikad lennud, ega palju sa seal saad liigutada, kui see laps sul süles magab, räägin enda kogemusest. ei olnud kõige mugavam, kui me siin Afrikas käisime. No, meil juhtus küll niimoodi, et üks ots oli lennuk täiesti tühi, et siis me saime tõesti panna niimoodi eraldi kohale magama, aga muidu no ikka on päris keeruline, et kuidas sa kommenteerid?
Minu meelest tegelikult ongi, et need kaugemate sihtkohtade lendudel hästi palju ikkagist tegelikult arvestatakse lapsega, reisijatega, just väike lastega, sest et meil on alati kas isegi pakutud, et kuulge, et näe, seal on üks inimene, kes reisib üksinda, kas soovite, et me pakume talle teist iste kohta, et te tahate näiteks kolmest rida või et mis, kui laps hakkas 9-kuuselt kõndima ja 7-kuuselt juba seisma, et siis sealt alates oli nagu üli hea, kui meil oligi see kolmene istme rida, et temal oli seal mahti ja sellist liikumise ruumi, kui ta tahtis. Aga muidu me oleme saanud tihti ka need korvid, et pikkadel lendudel on see eraldi korvikene, kuhu sa siis lapse sisse pistad. Ja noh, minu olen ikkagi veendumusel, et mida väiksem lapseda lihtsam on reisida, et ta on esiteks kergem, et praegu, kui ta mul juba 13 kilo, siis tõesti, kui ta mul niimoodi 7 tundi öölennule otsas magab, siis see ei ole mulle kõige mugavam, et isegi kui me saame seal suuremat istmerjad ja nii edasi, et noh, ta ei ole küll jah, selline maailma kõige mugavam kogemus, aga ma sellepärast ei jäta ka kindlasti minemata.
Ja põhimõtteliselt kolmandat piletid ikka ei raatsi osta, et pigem ma siis kannatan need 7 tundi ära.
No isegi kui me ostaksime, et meil tegelikult enamus lendudel me oleme saanud selle kolmanda koha nagu nii tasuta, et ma arvan, et mingi 95% lendudest, mis me oleme teinud, me oleme 30 korra lennanud ja tõesti me oleme alati peaaegu saanud selle lisakoha nagu nii või siis kaks kohta, et mõnedel lendudel on see 4 istme rida nagu järjest. Et ma ütlen, et nagu... Esiteks me küsime juba check-inis, et kui täis on lennuk ja siis öeldakse, et meil on pool tühi ja siis me palumegi, et kui võimalik, et noh, lapse pärast, et kas on võimalik saada niimoodi, et meile sinna ei prane panda ja noh, üldjuhul alati tullakse vastu, sest et tegelikult ju teised reisijad tänavad ka selle otsuse eest, sest et laps on siis rahulolevam, ta on tegevuses, ja kui laps on õnnelik, siis ka teised reisijad ei pea kannatama, et kas ta nutab või on ta kuskil kinni. Et meil ei ole tegelikult ei olegi olnud vajadust talle osta seda piletit, sest esiteks, kui oleks no, onnegi seda rohkem ruumi, siis ta lõpuks ikkagist magab minu süles. Nii et ta ei lähe siin eraldi istuma, et ja, ei oleks nagu isegi pointi.
Et asub julgelt küsida seal check-inis, et kas teil on võimalik niimoodi panna?
Muidugi, jah. Ja hästi palju on ise pakutud, te reisite lapsega, et kas te tahate seda kohta, kuhu saab selle koti panna, mis see selline väike voodikene on, et umbes aastani ta mahub sinna, või siis te tahate eraldi istmerida, et pakutaksegi tihti peale kahte erinevat varianti.
Kas see voodike peab olema juba mingi varasemalt ette broneeritud või saab check-in lauas öelda, kuulge, kas teil on või?
Ja, ongi, et kui inimene on ostnud endale, seal on üldiselt ka see laiem jalaruum, et kui ta on ostnud endale sinna koha, siis ei saa. Aga väga tihti inimesed ei osta endale seda kohta ja see on check-in'i tehes saadaval. Et me oleme päris tihti saanud, aga mina tõesti tegelikult eelistan kohta, mitte see, kus on see voodikoht, vaid see, et laps saab pigem, et meil on see neljane rida, sest et seal saab käe istmeid üles tõsta ja seal on teistmoodi mugavused, et ma tegelikult eelistan seda rohkem kui sellele seda voodikest.
Aga voodike on vaja ette broneerida või, või mitte?
Kui sa tahad, sa võid broneerida, siis sa maksad, siis on see lisatasu eest, aga meie ei ole seda jällegist kunagi teinud, sest et kui see on saadaval, on okei, kui meid pannakse sinna, kui ei ole saadaval, siis me küsime seda istmerida endale, terved istmerida.
Kuidas sa lahutad üldse lapse meelt seal lennukis, et ega ta ju terve aja ei maga tõenäoliselt?
Terve aja ei maga tõesti, aga lennuk on selline hea koht lapsele minu meelest, sest et kui võtad koduse keskkonna, kus iga selline viimane nurgatagune on juba läbi avastatud, siis lennuk on täiesti uus keskkond lapsele. See on nii põnev, seal on uued inimesed, nad teevad mõned nägusid, seal on mingi turvavöö, mis on nagu alati hit olnud ja muidugi istmekaardi seda turva, mis iganes see kaart seal on. Seda ta võib reaalselt mingi 500 korda lugeda ja ta ikkagist on, kuidas sealt saab liuglasta ja see on tema jaoks mingi elupõnev. Ja ühesõnaga tegelikult mul on alati vahendid kaasas, kui peaks olema mingi juhus, et näiteks turvavöö tuli läheb põlema, ta ei saa seista püsti ja nii edasi, et siis me saame ka niimoodi paiksemaid tegevusi teha, aga üldiselt ta leiab sealt nii palju põnevat ise endale et, ja avastamist.
Mis on sellised asjad, mis sa võtad kindlasti kaasa seda lennukisse?
Snäkid, number üks. Ilma selle, et ta tõesti ei saa. Et ma tegelikult üldse, kui ma lapsega nüüd reisin, et siis vähemalt tegelikult nädala jaagu sööki on mul juba kotis olemas talle. Sest et kunagi ei tea, meil on olnud ka selliseid äpardusi, et me ei saa kohe edasi. Et me oleme jäänud näiteks paariks päevaks kuskile vahe peatusesse kinni. Et siis tegelikult paari päeva jaagu sööki on nagu nii kotis. Aga et meelelahutusliku poole pealt siis jah, sellised erinevad snäkid, kui lapsel on kõht täis, siis on juba ju eeldus sellel, et tal on hea tuju.
Kas praegu hakkasin mõtlema, et ei ole kunagi tähele pannud, et lennujaama poodides üldse beebitarbeid müüakse või et mingisugust mõelda püreed ja mähkme. Mulle tegelikult üks tuttav just hiljuti rääkis, et see oli Poola lennujaamas, et neil mingikas lend tühistati, mis iganes selle lennuga juhtus ja lapsel oli mähkmeid vaja ja ei olnud. Põhimõtteliselt lihtsalt seal lennujaamas ei müüdud mähkmeid ja mis ta tegi, ta ostis naiste hügeenisidemed ja pani lapsele alla, no see oli päris keeruline. Kas neid ei müüdagi siis seal või sinu kogemuse järgi?
Ma ei ole nüüd väga neid otsinudki tagan, aga näiteks kui me jäimegi Frankfurtis kinni, siis muidugi see oli öösel ja ma üldsegist ei mäleta, et neid lennujaama poodi oleks seal olnud väga palju lahti sellisel kellaajal ja me olime üldse kuskil vahetsoonis vist. Et kui me sealt lennujaamast välja läksime, siis seal kõrval oli või nagu lennujaama küljes oli suurem pood, seal oli lõpuks, aga muidu mul oligi, miks me sealt kiiresti minema saime, oligi see, et ma ütlesin, et nii, kuna mingit infot ei olnud, me jäime Frankfurtis kinni, meie lend tühistati ja me ei teadnud, et millal läheb järgmine lend. Ja sellel hetkel me olime just tagasi teile Eestisse ja mul ei olnud enam, mul oli piimapulber otsa lõppemaas viimased varud olid. Ma ei teadnud, kauaks me sinna kinni jääme. Ja paar püreed mul oli, aga ma olin arvestanud, et me oleme kohe kodus, et ma ei hakka talle väga palju juurde ostma. Ja siis ma küll läksin, et nii, mul on siin väike 9-kuune laps, kui te ei provaidi mulle kohe piimapulbrit ja püreed, me kasutasime tegelikult ise neid korduv kasutatavaid riidest mähkmeid, mul oli neid ka ainult paar tükki, et noh, mida ma teen sellega, mul on need ühed varuriided kaasas, et noh, tegelikult ongi, tegelikult sul ongi jama, et sellepärast peab olema neid alati rohkem kaasas igaks juhuks ja siis kohe tehti meile, jah, siin on hotell, siin on takso, minge puhake välja ja anname teile info edasi, millal lend tuleb, et kui seal oli täielik kaos, kõik inimesed ootasid, piikad, mega järjekorrad, mitte keegi ei teadnud mitte midagi ja siis tänu lapsele me saime sealt väga kiiresti minema, sest et tõesti, noh, laps ei pea ju vastu seal paari tundigi võibolla. Et tal on lihtsalt teistmoodi vajadused ja väga kiiresti saime asja lahendatud tänu lapsele siis.
Mis seal juhtus üldse, et selline kaos oli?
Ilm lihtsalt oli. Jah, nulli lähedal, mis oligi naljakas, et oli ime ilus ilm, oli päike, paistis, niimoodi miinus üks äkki oli väljas, aga see oli täpselt selline
jäävihm.
Jäite oht oli ja seal ja tänu sellele me olime paar päeva.
Mitmes riigis siis tütar nüüdseks käinud on?
Äkki kas... Me ei ole nüüd jah, nii palju käinud, sest mõtled, et kui me lähme kuskile, et siis me oleme näiteks kuu aega või rohkem või jah, ühes riigis, aga äkki 13, 14...
Mis on ikkagi päris palju, et mõni täiskasvanu ei ole ka ju nii palju käinud, et kahene tütarlaps ja käin 13. riigis. Pole paha.
Ja ma ükskord vaatin selliselt, et tema elu ea kohta, et on umbes ühe kolmandiku aja välismaal olnud.
Väga uhke. Ja ma tean seda, et kui ta oli 8-kuune, siis te läksite ka Lõuna-Ameerikasse, mis on taas väga ambitsioonikas plaan. Nagu ka Lõuna-Afrika vabariik. Mis riigid teil seal Lõuna-Ameerikas siis olid, kus te käisite?
Ja tegelikult oli pisut vanem. 8-kuuselt ja 9-kuuselt me olime Marokkos, aga okay. Ta oli jah, 11 kuud oli, noh, potato patata. Aga jah, 11.
Nii väikse lapse puhul on see vahe, eks ju?
Kui suures on, jah, sest et iga reis on tegelikult olnud tänu sellele ka natukene erinev ja see planeerimine on tegelikult väga palju erinev tänu sellele, et lapse vajadused on erinevas vanuses erinevad. Aga Lõuna-Ameerika, jah, see tundus meile noh, lapsega alguses täielik no-go, et me mõlemad mehega tegelikult natukene tahtsime sinna minna juba enne last, et oli selline, selline kuidagi, midagi oli seal, mis tõmbas meid mõlemat. Ja siis tuli jah, selline lapse uudis, siis me mõtlesime, et noh, see on nagu täiesti nüüd päris pikaks ajaks out. Ja siis tegelikult me tahtsime, jah, oppis, võtsime siis plaan B, et lähme Mehikosse. Ja seal on ju ka tegelikult palju avastada, et meil oli 2 kuud aega ja siis, aga kogu aeg oli see Lõuna-Ameerika, aga mis siis, kui aga äkki ikka saame kuidagi hakkama, see on ei, seal ikka nii suured vahemaad ja autorent, mis me siis kohe vaatas, mis me noh, lapsega alati võtame, on nii kallis 70 euri päev, et noh, 8 kuuks minna, see on nagu crazy, pole mõtet. Ja siis me jah, olimegi juba niimoodi, et Mehiko pileteid vaatamas ja siis tulid Argentiinasse piletid, mis olid suhteliselt hea hinnaga ja siis me lihtsalt ostsime ära ja mõtlesime, et küll me hakkama saame. Ja täiesti niimoodi spontaanselt ikkagi otsustasime, et me saame hakkama. Me mõtleme selle välja, me ei tea veel, kuidas see hakkab seal välja nägema, aga meil oli kuu aega planeerida ja siis panime plaani paika selliselt, mis oleks siis lapsesõbralik ja väga... Üli äge reis tuli.
Aga mis see suurim hirm oli selle Lõuna-Ameerika osas?
Just see, et seal on sellised tegelikult hoomamatud vahemaad.
Mina arvasin, et ohtlikkus on see, mis on hirm. Ja ma mõtlesin, kas ma sain sinust valesti aru tõesti, et sa rääksid pikkadest vahemaadest. Et see on okei, räägi. Vahemad on hirm, räägi mulle sellest.
No jah, selles suhtes, et mis muudab lapsega reisimise keeruliseks, ongi tegelikult need pikkadel vahemaadel lapse lõbustamine võib teha sellel nagu raskemaks, sest et seal on tavaline, et sa sõidad 6 tundi bussiga ja neid ei ole mitte ühe korra, 2 korda. Neid on seal 7-8 korda, kui neid vahemaid tuleb läbida või siis ka siselennud, mis on samamoodi selline. See lapsega ringi liikumine muudab selle natukene stressi rohkeks. Et me nagu ei oska karta ja selliseid ohtlikuid olukordesid ja seal jah, ohtlikkuse poole pealt, noh, nagu ka Lõuna-Afrika poole pealt, mis me kardame, ongi tegelikult troopilised haigused. Me nagu inimesi ei oska karta, sest et kui sa teed korraliku eeltöö, siis sa tead, kuhu regiooni sa lähed ja kuhu sa ei lähe. Nii et selles osas me ka jälgime ja teeme seda eeltööd parajalt.
Aga oli siis Argentiina suhtes... See on hästi ebamugav, et vahemad pikad või kuidas te selle lahendasite?
No kuna 11 kuune juba noh, meil jooksis väga aktiivselt ringi ja tahtis juba tegutseda, et selles osas ta oli natukene keerulisem, aga üldiselt ei olnud ükski bussi sõit, mis me seal ette võtsime ka siselend midagi nüüd nii müstiliselt raske, et jah, see ettevalmistus pidi olema, et söök pidi olema kaasas natukene tegevusist, et ta oli seal ikkagist turvahällis kinni, planeerimist selles osas, et kindlasti tal oleks 1 või 2 uneaega seal sõidu sees, need läksid tegelikult nii okeilt kõik.
Turvahälli ma saan aru, võtsite kaasa, te võtad alati reisile kaasa. Nüüd on muidugi turvatoolis, eks ju?
Nüüd on turvatoolis, jah. Aga muidu meil oli, kui ta oli turvahälli, siis tõesti, kas me rentisime auto koha pealt, ehk siis no, see turvahälli olemas olu, et juba kui me kodus stardime, me paneme ta taksosse turvahällis, lennujaamas ja me antsime ta ära. Ja nii kui me ta tagasi saime, siis me paneme ta juba kas rentalisse või taksosse selle turvahälliga, et see on nagu ja selline asi, mis meil oli varasemalt kogu aeg kasas.
Ja siis käisid ainult Argentiinas või, või kuskil veel?
Lõuna-Ameerikas ja me käisime veel Brasiilias, Paraguays, Uruguays ja alguses olime ka Panamas natukene ja Türgist siis ja olid ka veel paar päeva.
No ikka päris sellised muljetavaldavad kohad väikese preili jaoks, et on sul mõne kohta, no mitte nüüd ei pea olema ainult nüüd see sama Lõuna-Ameerika reis, millest me räägime, vaid ka üleüldiselt. On sul olnud hiljem tunne, et okei, võibolla sinna ei oleks pidanud minema?
No üldiselt on need kahetsused seotud alati asjadega, mis jäid tegemata. Ehk siis võibolla mõni riik ei olnud nii muljetavaldav, näiteks seal Lõuna-Ameerikas Paraguay, no, sorry, ma ei tea, mitte midagi ei ole seal sellist nii imetlusväärse.
Ma ka ei mäleta midagi Paraguayst.
Just sa ei mäleta, sest et seal ei olnud mitte midagi
sellist. Aga seal need Fosti Guassu vist on ka ühe otsa peal Paraguayis, seal sa põhimõtteliselt saaksid sealt vaadata seda, ja. Aga kõik käivad muidu vaatmas Brasiilia ja Argentiina poolel.
Ja, kuna me juba kahes kohas käisime, siis me kolmandat enam ei läinud, siis et ta ei olnud ka reklaamitud kui nii äge koht, kust vaadata seda. Aga jah, aga me käisime ära, et muidu ma, kui ma täna, kui sa küsiks seda küsimust, siis ma ütleksin, et ma kahetsen, et ma ei läinud sinna. Et ma tean, et mis seal on ja mis seal ei ole. Aga muidu küll pigem on olnud hoopis vastupidi ja positiivsed üllatused, näiteks Panama, mis oli meil selline ainult küll mõne päeva, aga no nii kift, tõesti äge üllatus oli, et...
Mis sulle meeldis seal Panamas?
Noh, kliima, see on nagu number üks, mis peab olema soe on, siis on juba nagu, siis mulle juba meeldib, eks ole. Aga ei, seal oli palju teha, et me olime Panama Cityis ja seal oli nii palju ilusaid kohti, kus käia, seal on roheelust, seal on suurlinna sellist melu, seal on vanalinna osa, seal on mõnusad sellised ajaveitmise kohad, kohvikukesed ja hästi, noh, tõesti hästi äge.
Mul tuleb Ladina-Ameerika igatsus peale. Ma pole seal mitu aastat käinud. Okei, aga viimane koht, ju, kus te täitsa hiljuti käisite ja olite tükk aega, oli Sri Lanka. Miks te Sri Lanka valisite?
No jällegi, sest et seal on selline väiksem oht troopiliste haigustusod, kuigi natukene ikkagist on ja tuleb jaadata, et need võrgukesed oleksid ikkagist olemas. Aga Sri Lanka, me tegelikult vaatasime seda juba eelmisel aastal või varemgi, aga siis tal oli natuke ebastabiilne olukord ja siis me jätsime ta kõrvale ja siis ta nüüd tuli vaikselt ujus jälle plaani meil. Ja siis seal on lihtne ring liikuda tegelikult, seal on suhteliselt soodne. Ja sellised meie jaoks olulised linnukesed, et seal on, saab sukelduda, seal on ilusad looduspargid, saab matkata. See on tõesti väga palju teha ja näha ja see on üks väheseid kohti, mis ma praegu tunnen, et kuhu ma võiks tagasi minna. Et üldiselt mul on see, et ma tahaks jällegi midagi uut, midagi põnevat, midagi, kus ma ei ole käinud. Siis Sri Lankal kuidagi ma tunnen, et sinna võiks küll tagasi minna. Et lapsel oli seal mõnus, seal on väga soe kliima, võibolla kohati isegi liiga soe, et seal on kogu aeg niimoodi päeval 30 graadi ja õhtul 26 graadi ja öösel. Aga mulle selline soe sobib, et siis jah, väga, väga hea koht, kuhu lapsega minna.
Kui pikalt olite sa seal Sri Lankal siis?
Minu kuu aega.
Päris korralikult, et kahe aastane, ma nüüd ei teagi, et mille kahe aastane on, et kas ta hakkab rääkima, et tahaks saada ikkagi, ma ei tea, enda stiilis enda kassi paitada, ma ei tea, kas teil on kassi, mõtlen suvaliselt, või noh, et kas ta hakkab oma kodus puudust tunma või ta on ikkagi rõõmus seal, kus on tema emme issi sellises vanuses siis?
Ta natukene juba igatseb ka, et tal on tugev side oma vanaemaga ja vanaema ta küll igatses mitu korda küsis, et kus me läheme siis vanaema juurde, et Laara sõidab lennukiga vanaema juurde või Laara, homme lähme vanaema juurde, et seda ta küll küsis mitu korda. Aga üldiselt ega tal nagu, no, et ta tuleks nutnud selle pärast või nii tugevalt puudust tundnud, et seda veel ei ole.
Kuidas oma last üldse reisiks ette valmistada? Kas sellises vanuses üldse pead kuidagi ette valmistama teda?
Kindlasti ma arvan, et see on oluline, sest et lapsele on hästi oluline igapäevane rutiin ja võimalikult palju tegelikult tuleb säilitada seda, sest et see loob tolle turvatunde. Kui ta ei tunne ennast turvaliselt, siis sealt algavad ka sellised edasised probleemid, alates mingi uneprobleemid ja nii edasi. Et me kindlasti räägime talle eelnevalt, et me nüüd hakkame reisile minema, me läheme lennukisse ja eriti niimoodi päev kaks ette, et siis ta teab, et ta juba näiteks viimasel reisil eelneval päeval ka juba teadis, et nüüd hakkab kohvrit pakkima ja mis see tähendab, et kui ma võtsin, meil on sellised reisipusad ja kui ma selle välja võtsin, siis ta ise ütles, et Laara läheb lennuki peale, et ise kohe tuli selline seos, et on sellised elementid, mida ta juba ära tunneb ja et me räägime läbi, et mis seal olema hakkab, et seal on nüüd teine kliima, seal on soe, me ei pane enam neid õue kombesid selga, et me võtame teised asjad kaasa ja selline sõnaline ettevalmistus ja et võimalikult palju me võtame talle kaasa ka tema jaoks turvalisi asju, näiteks alati mul on kaasas tema voodilina, mis ta on näiteks paar ööd olnud, et lapsed on nagu hästi tundlikud ka lõhnadele, et siis selline turvaline lõhn uues voodis annab talle ka kindlustunnet, et see on hea koht, see on okei koht, et tal on mingisugune seos sellega või siis näiteks ka heli nauti, mida me alati kasutame, et selline white noise heli, et selline kohin, et mis tekitab, mis on aga alati kodus ja mis on siis seal ka.
Ehk siis meil on söök, mida sa tahad alati kaasa võtta, voodilina ja siis white noise seade ja muu on pole vahet, mis on või.
Ja tegelikult minu jaoks number üks, isegi kui need maha jääksid, siis number üks on alati vanker, ilma selle, et ma vist ei läheks ühelegi reisile, et see on tõesti, mis on nagu lennujaamades suur abimees, see on reisil suur abimees, sest et noh, ma ei jaksaks seda lasta, eriti nüüd, kui ta nagu suurem ka, et kõik uned saab selle ära lahendada, et nagu see on tõesti asju kanda, et see on nagu reisil hästi lapsega hästi, hästi kasulik. Ma praegu isegi vahepeal mõtlen, et kui ma ilma lapseta poes käin, et pekki küll, et mul seda vankrit kaasas ei ole, et nii hea oleks neid asju sinne jälle toppida.
Vahepeal ütlesid, mul jut läks mujana, mul jäi küsimata. Sa ütlesid, et igas vanuses, noh, et erinevates vanuses läinud lapsega reisima, et igal reisil on nagu erinevad asjad, mida sa pead jälgima. Et kuidas need muutuvad, mis asjad need on ja mis moodi need on ajas muutunud? Mida sa siis pead nagu jälgima?
Mm-hmm. No jällegist meie jaoks on nagu esimene reis oli kõige lihtsam, sest et juba, juh, miks me julgesime ka võibolla nii kaugele minna ja nii ambitsioonikaid plaane teha oli see, et me nagu mõtlesime kuidagi ratsionaalselt, et nii, et kahekuune, ta ei keera, ta ei haara asju, sa ei pea tuba beebi proofima tema jaoks, ta sööb ainult piima nagu, ta ei vaide sulle vastu, et ta tahab homme riisipudru asemel tatraputru süüa. Ta ei vaide sulle vastu, et täna tahaks hoopis kiisubluusi, mitte seda kutsubluusi. Et minu mõelest esimene reis selles osas oli lapsega kõige lihtsam, sest et ta vajadused on nii väiksed. Sul pole peaaegu tema jaoks midagi erilist vaja kaasa võtta välja arvatud see piimapulber ja natukene riideid. Ja noh, meie kantsime siis neid riidest mähkmeid kaasas. Aga mida vanus edasi, seda ja, rohkem tuleb lapsel nõudmisi. Et järgmisel reisil oli juba ka tahke toit kaasas, püreed lisaks piimale. Siis nüüd, ja, kui ta aasta ja peale oli, et siis oli juba ja, igasugused juba näitab välja ja ütleb välja, mis ta teha tahab, kuhu minna, kuhu ta ei taha minna. Et nüüd juba viimasel reisil me ikkagist päris palju aega kulutame ka selle peale, et hommikul riideid vahetada ja et sellised arvamus hakkab järjest rohkem tulema. See kahene iga muidugi on selline väga eriline, ütleme siis nii, iga, kus sa pead võtma ekstra palju aega ja rahulikku närvi, et siis selle kõigega seal uues keskkonnas hakkama saada.
Mida see kõik lapsele õpetab? See reisimine, et noh, ma ei tea, kui palju see kahe aastasele õpetab võibolla siiski midagi, aga üleüldses mõttes, et nii praeguses kui ka edaspidi, mida õpetab reisimine?
No öeldakse, et tegelikult esimesed kaks eluaastat on lapsele kõige olulisemad, et me küll silmaga ei näe, mida ta endast simeb, aga öeldakse, et väärtushinnangud kujunevad tegelikult lapsed välja esimesel kahel aastal juba. Esimesed kuus aastat on üldse selline, et kui sa noh, siis paned palju aega energiat sinna sisse, siis on nagu hästi, et ülejäänud elu ta juba käitubki ja ongi selliselt, mis, kuidas ta on alguses kujunenud. Ja ma arvan, et reisides ta näeb ja kogebki neid väärtushinnanguid, mida me soovime talle anda, et selline tolerantsus, ta näeb erinevaid keskkond, erinevaid inimesi, ta kogeb erinevaid situatsioone, ta saab võimalust olla ja siis suhelda erinevate inimestega. Ja ma arvan, et see kõik kindlasti tuleb mingil määral kasuks. Kuidas, seda ma hetkel öelda ei oska, aga ma usun, et tema silmaringe ja tema tundlikkus või teadlikkus selles osas kindlasti saab mingisuguse suure osa juurde.
No anna siia lõppu nüüd üks-kaks nõuannet neile vanematele, kes kuulavad, võibolla ei ole reisinud lapsega veel, olgu see laps kaks kuud, kaks aastat või rohkem. Võibolla te ei ole julgenud reisile lapsega minna. Anna mõni nõuanne neile, mis julgustaks neid.
Ja sellega seda küsitakse hästi palju või nagu ma näen, et seda hirm on ja eks meil oli ka natukene. Aga lihtsalt mine, et nagu tegelikult 99% hirmudest on asjad, mis mitte kunagi ei realiseeru, et need hirmud on ja jäävad meie pähe ja kui ainus asi, mida sa hakkad kahetsema, on see, et sa ei läinud. Nii et kindlasti, kui sul on juba see idee või mul on selline ütlemine, et if you think twice, do it, et kõik asjad, mida me ei tee ära praegult ja kohe siis me jääme neid kahetsema ja lapsega koos veedetud kvaliteetne aeg, see nagu on imeline asi, mida praegult teha, sest et varsti ta läheb kooli, ta läheb huviringi, ta ei taha enam sinuga reisima minna, ta ei saagi, sest et kooli treenid asjad sõbrad võtavad oma ja praegult on see aeg, kus seda saab veel kasutada ära. Nii et muidugi ja kõik, kellel on see vähegi mõte ja võimalik minna, sest et tegelikult on ka väga soodsaid võimalusi, see need reisid ei pea maksma kätt või jalga, et minge ja lihtsalt ostke need piletid ja siis kõik tuleb sinna juurde.
Aitäh, Greta, sulle selle toreda vestlusest.
Aitäh, Liina.
Ja järgmine peatus on eetris juba kahe nädala pärast.
Kuula meid üle nädalati kolmapäeval Õhtulehest, Spotifyst, SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.